Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бағдарламаны бүгінгі жүргізушісі мен Үкілай Бестай жүргіземін. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қазақстанда бала туу деңгейі төмендеп кеткен деген мамандар оған дағдарыс себеп болуы мүмкін дейді. Қазақтар әлемде айдарында Қытайдағы тұратын қазақтардың ата мекеніне оралуына қандай кедергілер бар деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ саяси тұтқындардың туыстары адам құқын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін күнәлайды деген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Республикалық қазгидромет мекемесі таулы өңірлерде тағы да қар көшкіні болу мүмкіндігін ескертеді. Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарының таулы аймақтарына желтоқсанның 25-нен 27-сіне дейін тоқтамай жауып жатқан қардың салдарынан қар көшкіні болу қаупі бар делінген ауа райын болжаушылардың ескерту хабарламасында. Сондай-ақ қазгидромет орталығы халықтың қар көшкіні болу мүмкін таулы өңірлерге баруын тоқтата тұруға шақырды. Бұл арада Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі Іле Алатау жағасындағы үлкен Алматы өзеніне көп көлемде қар көшкіні ағып келіп қосылғанын, бірақ адам шығыны туралы мәлімет болмағандығын хабарлады деп Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Алматы облысында бір күндік сапармен жүрген Татарстан премьер-министрі Рустам Миниханов Қорғас халықаралық шекара ынтымақтастығы орталығының құрылысына инвестиция салу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл туралы сенбі күні Қазтаг агенттігіне Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлаған. Миниханов сондай-ақ Қорғасқа осыған дейін татарстандық кәсіпкерлерді келгенін айтып өткен. Сенбі күні түстен кейін Алматы қаласында сапарын жалғастыратын Татарстан премьер-министрі Астанаға да ұшып барып, онда қазақстандық әріптесі Кәрім Мәсімовпен кездеседі деп жоспарланған. Құрама Штаттар билігі әуе ұшағын жармақшы болған жолаушының әрекетінен кейін бүкіл әлемдегі әуе жолдарында қауіпсіздік шараларын күшейтуге шақырып отыр. Ақш үкіметі Northwest Airlines әуе компаниясының Амстердам-Детройт бағытындағы ұшағында Рождество мерекесіне байланысты террорлық акт жасалмақ болғанын нақтылап отыр. Хабарлар қарағанда 23 жастағы Нигерия азаматы аяғына байланған жарылғыш затты ұшақтың ішінде іске қоспақшы болған. Бірақ жарылғыш зат іске қосылмай қалған жолаушылардың кейбірі Ауғанстан туралы айқайлаған Олжан Кештінің жерге жығып құлатты дейді ұшақта болған жолаушы әйелдің бірі. Ол тұрып алды. Ол қарсыласып, айқайлап жаман сөздер айтып тұрды. Ауғанстан туралы қатты сөздер айтты. Ол біздің стюардессаларға тиісті. Сосын оны 5 ер азамат пен 3 әйел жерге құлатып жатқанда қатты ашуланған маған ол бірдеңелер айтып жатты дейді. Осы 25-ші желтоқсанда ұшақта болған жолаушылардың бірі. Осы оқиғадан кейін ұшақта дүрбелең басталып бірнеше адам жарақат алған. Қатты күйікке шалынған Омар Фарух Абдул мұталла болса ауруханаға жеткізілді. Ол тергеушілерге өзінің әлқайданың тапсырмасымен әрекет етпекші болғандығын мойындаған деді ақш конгресінің мүшесі Питер Кинг.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Осыдан 5 жыл бұрын Үнді мұхитында орын алған алапат цунами 230 мың адамның өмірін әкеткен еді. Оңтүстік Шығыс Азия елдері цунами құрбандарын еске алуда. Адам шығыны ең көп болған Индонезиялық арал Суматрадағы мешітте қаза тапқандардың рухына бағышталып дұға оқылды. Таиландтың Пхуэт курортында бір минут үнсіздік жарияланды. Қатты жер сілкінісінен болған алапат цунами адамзат тарихындағы ең үлкен табиғат апаттарының бірі болды. Ақш президенті соңғы жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырайық. Ираннан келіп түскен хабарлар қарағанда діни мерекені пайдаланып үкіметке қарсы наразылықтарын жалғастырған оппозициялық шерушілер полициямен қақтығысып қалған. Техран орталығында шиіттердің жексенбі күні тойланатын Ашура мерекесіне орай жиналған адамдарды тарату үшін полиция көзден жас ағызатын газ қолданды деп оппозициялық веб-сайттар жазып жатыр. Иран полициясының басшысы қауіпсіздік күштері Иранда діни емес жиын жасағандарды аямайды деп ескертті. Хабарлар қарағанда басеч күштері шерушілер қорғанып отыр деп Исна ақпарат агенттігінің ғимаратына да кірген. Қауіпсіздік күштерімен қақтығыс Иранның басқа да қалаларында орын алған. Бұл ақпаратты басқа ақпарат көздері арқылы нақтылау мүмкін болмай отыр, өйткені Иран билігі шетелдік ақпарат өкілдеріне елдегі шерулерге қатысуға тыйым салған. НАТО аскерлеринин кабарлауынча, Афгандык каупсуздук күчтөрү элдин чыгысындагы мешти орун алган атыста Талибан колбашчысын атып өлтүрдү. Кабарлар караганда ауыр каруланган Талибан колбашчысы Афган аскерлеринен кашып кутулуу үчүн Вардак провинциясындагы мештин ичине тыгылган. Ол мештин ичинен ого да бастаган соң аны Афган күчтөрү атып тастаган. НАТО аскерінің сенбі күні тартқан мәлімдемесінде Ауғанстандағы бүлікшілер үнемі мешті қорғанысы деуге тырысады, бірақ ауғандық және халықаралық күштер оның ішінде не маңында қақтығыс болдырмау үшін қолдан келгенін жасайды, делінген НАТО-ның мәлімдемесінде. Сондай-ақ Ауғанстандағы НАТО бастаған халықаралық күштер талибандардың өткен жазда ауған жерінде басып әкеткен американдық сарбаздың видео таспасын жариялағанын айыптап мәлімдеме таратты. НАТО-ның мәлімдемесінде талибандардың видео таспаны Рождество мерекесіне жариялау шешімі тұтқындағы сарбаздардың отбасына соққы болды және талибандардың діни мерекеге деген жек көрушілігін танытты деді. Талибандар қолында отырған американдық әскер Бой Бергдаль видео жазбада Ауғанстандағы ақш әскерилерінің әрекетін сынаған мәлімдемені мәжбүрлі түрде оқыды, дейді НАТО ресмилері. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестей тағы да айта отырайын. Қазақстанда бала туу деңгейі соңғы жылдар төмендеп кеткен деген мамандар оған дағдарыс себеп болуы мүмкін деп отыр. Ал қазақтар әлемде айдарында Қытайдағы тұратын қазақтардың ата мекеніне оралуына қандай кедергілер бар деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Азаттық радиосының сұхбатында саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендегенін республикадағы ресми өкілдер мойындап отыр. Мамандар бұған әлемдік қаржылық дағдарыс әсер етті деп санайды. Сондай Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Дәрігерлер болса, туу деңгейінің азаюы аса үлкен қауіп төндірмейді деп санайды. Сондай-ақ соңғы ай деректеріне қарағанда азда болса көтерілу байқалған, дейді дәрігерлер. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Асыл Шаймерден қызы осыдан 4 жыл бұрын тұрмыс құрыпты. Осы уақытта ол күйеуімен бірге жалдамалы пәтерде тұрады. Асыл магистратурада оқып жүргендіктен тұрақты жұмыс істемейді. Жеке баспана мен нақты кіріс болмағандықтан күйеуі екеуі балалы болуды бірер жылға шегерген көрінеді.
Тұрмыс құрғаныма 3-4 жылдың жағасы болды. Негізінен бала тууды әр ана армандайды деп ойлаймын, бірақ күйеуім екеуміз дағдарысқа байланысты бұл жоспарда 2 жылға шегердік. Себебі қазір жұмыс табу өте қиын. Сонымен қатар жас анаға витаминдер, яғни жеміс-жидекті көп жеу керек, ал оны сатып алу үшін қомақты қаржы керек.
Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендегенін республикадағы ресми өкілдерде мойындап отыр. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақованың айтуынша, 2009 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 1339 бала аз туған. Бұл көрсеткіш Алматы қаласында да байқалған көрінеді. Қаладағы бас акушер-гинекологтың көмек Кішісі Райхан Қалиеваның айтуына қарағанда, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс тікелей әсер етті. Маман 2009 жылға дейін көтерілім болғанымен биыл төмендеу байқалып отыр дейді.
Өткен жылға қарағанда биыл 11 айдың қорытындысы бойынша Алматы қаласы бойынша босану 1400 әйелге аз босанды. Бұл өткен жылға қарағанда 4.13%-ке аз босанды. Өткен жылдың ортасынан бастап ақырындап жаңағы босанудың азайып келе жатқаны байқалды. Аздаған болса да осы айдың қорытындысына қарасақ кішкене көтеріліп келе жатқан сияқты.
Алайда демограф Мақаш Тәтімов бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстандағы демографиялық жағдай жылдан жылға жақсарып келеді.
Осы биыл 360 мың бала туды. Ал 2856 мың бала туған. Алдағы барыс жылы 365 мың бала туады деп айтып отырмыз. Бебі бұм жүріп жатыр. 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Бір қаланы жыл сайын өсіп жатырмыз.
Сондай-ақ Қазақстан 2009 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Бұл көрсеткіш елдегі 65 жастан асқан азаматтардың саны барлық тұрғындар санының 7%-нан артық болған кезде беріледі. Мақаш Тәтімов Қазақстандағы қартаю деңгейінің жоғарылауы Еуропалық тектес ұлттардың есебінен болып отыр. Сондықтан да Қазақстан қартайды деп айтуға болмайды деді.
жастық шақта жүрген ұлтты қартайды деп айтуға болмайды. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана.
Мақаш Тәтімовтің сөзіне қарағанда 1999-2008 жыл арасында Қазақстанда жылдық өсім 220 мыңнан 360 мыңға дейін өсті. Бұл өсім 2015 жылға қарай шырқау шыңына жетеді. Экономикалық дағдарыстың салдарынан ол жоспарланған деңгейден біршама төмен болуы мүмкін. Бірақ бұған қарамастан өсім әлі бірнеше жылға дейін жалғасады, дейді маман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ендігі кезек Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Шеттегі 5 миллион қазақтың 1,5 миллионы іргелес Қытай мемлекетінде өмір сүріп жатқаны белгілі. Бірақ осы елдегі қандастарымыздың Қазақстанға оралуы түрлі себептермен кедергіге ұшырап отыр. Оның ең бастысы Қазақстан мен Қытай арасында арнайы мемлекеттік көші-қон келісімінің жоқтығын айтады кейбір сұхбаттастарымыз. Енді бұл хабармен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырады.
2015 жылға дейін Қазақстандағы халық санын 20 миллионға жеткізу көзделгені мәлім. Бұл ретте Қазақстан екі түрлі факторға иек артып отыр. Оның бірі табиғи өсім болса, екіншісі шетте жүрген қазақтарды ата мекеніне қоныстандыру. Жыл сайын мемлекеттік көші-қон квотасы бойынша Қазақстанға 20 мың отбасы, яғни орта есеппен 100 мыңға жуық адам қоныс аударып келді. Бірақ жыл өткен сайын елге оралушылардың саны азайып келеді. Өтіп бара жатқан 2009 жылы мемлекеттік көші-қон квотасының тек 4-тен 1-і ғана орындалғаны мәлім болып отыр. Ал Қытайдағы 1,5 миллион қазақтың көші-қоны тоқтағанына бірнеше жылдың жүзі болған. Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген Балдырған журналының қызметкері Ауыт Мұқибекұлы бұның себептері жайында былай дейді.
Қытайдан көші-қон арқылы көшіп келетіндердің тоқтағанына 1-2 жылдың қарасы болды. Алдымен бірер адам келіп, өзінің туыстарын өз атынан көші-қон арқылы шақыртып жасатын. Оның бәрі тоқтатты. Оған себеп көшіп келген дердің біразы қайта көшіп кеткен. Десту хабар қарағанда қайта көшіп кеткеннен кейін олар көші-қон арқылы келгеннен кейін Қытайдағы бір жолата байланысын үзген, жерін, малын, өзіне қажет нәрселерін бәрін өткізген ғой үкіметке. Қайта көшіп барғанда Қытай үкіметіне оған қайтадан орналастыру бір проблема болған. Сондықтан көшіп баратындардың бәрін бұл жолата тоқтатқан, тек қана туушылап келетіндер. Туушылап келетіндердің өзі де кепілге адам қойып, ақша қойып келіп жатыр. Мысалы, 5 мыңға ақша қояды, 3 айдың ішінде қайтып келмесе, ол ақша жоқ. Кепіл болған адам жай үкіметтің қызметкері болу керек. Ол қызметінен тоқтатылады. Осындай шартпен бірінші рет келіп жатыр. Менің інім өзі өсіп келді, жездесін жаңа кепілдікке қойып, 3 ай ма, 2 ай ма жүріп қайта қайтты. Ақшасы болмаса, үкімет ішінде адамның ақшалатын кашкасы дейміз бе? Сосын кепілге қойып келеді.
Ауыт Мұқибекұлы бір жылдан астам уақыт Қытайдағы ағайындарын көшіріп әкеле алмай жүргендігін айта отырып, ендігі үміті Нұрлы көш бағдарламасында екенін жеткізді.
Мен өзім бір туыс туғандарымды шақырып алам ба деп ойлап жүргем. Сосын жаңағы мәжілістің депутаты Бекболат Тілеуқан мырза маған бір не салған, жаңағы бір 20 семья шақыртып, өзімнің туған ауданыма орналастырсам Жаңаарқаға. Мен сол үшін жүгірген ғой жаңағы жұмысқа. Сол Бекболаттың атынан, оның әйелінің атынан шақыртпақшы болғанмын. Сөйтсек жаңағындай жағдайды естігеннен кейін оған босқа уақыт оздырып жаңағы шығындап жүгіруді қойдық. Сосын жаңағы Нұрлы көш арқылы шақырды ол. Көші-қон департаменті ба, агенттік па? Соған хабарласып сөйлестім. Олар айтады, Нұрлы көшпен біз жасатып береміз, біз шақыртып береміз деді. Құдай бұйырса 16-17 семьяны да үкіметін дайындап отырмын, 80-дей адам. Көші-қон агенттігі арқылы жаңағы Нұрлы көш бағдарламасымен сол шақыртуын жасатып жіберемін. Енді бірақ мен сұрағанымда жаңағы екі елдің арасында пәлендей бір келісім шарт жоқ деді. Бірақ біз үкімет атынан шақырып жатқаннан кейін заңды деп олар таниды, жібереді деп солай айтты жаңағы көші-қон агенттігінің өкілі. Телефон арқылы сөйлесті.
Сондай ақ Ауыт Мұқибекұлы Қытайдағы қазақтардың бұған дейін тушылау визасы арқылы келіп тұрғандығын айтады. Бірақ қазір оған да тоқтау салынған екен.
Тушылап келеміз деген сөздер болса, мысалы, мектеп жасындағы бала 18 жасқа келіп, Қазақстан Республикасының төлқұжатын алмаған балаларды ешқашан да жібермейді екен. Сондықтан ешкімде келуге мүдделі емес, баласын тастап ешкімде келе алмайды.
Ал ақын Керім ел емес, Қытай мен Қазақстан арасында арнайы көші-қон келісімін жасайтын уақыттың жеткендігін айтады.
Қытай қазағының тағдырын тура осы стол басына отырып екі мемлекет бір келісетін кезеңі келді. 20 жыл болды біздің мемлекет болғанымызға.
Сондай-ақ Керім ел емес, Қытай қазағының ауқаттыларының келіп алғандығын сөз етті.
Қытайда қазақтардың негізінен ақшалыларының бәрі келуге мүмкіндігі келетіндердің бәрі негізінен кел. Өз жерде келейін десе де келе алмайтын ақшасы, яғни соны келуге мүмкіндігі жоқтар қалып жатыр шынын айтқанда. Сондықтан бұл халықты қазір көшірудің тағы бірден бір жолы оған ақша керек, сол келіп өтуіне. Сол бұны ақшасыз шешудің жолдары. Біз қазір мемлекетіміз мұнай сияқты үлкен-үлкен жаңа жоспарлар жасап жатыр ғой мысалы. Қытай мен арасында келісім. Осы келісімнің арасына бұлардың келуін бір ақысыз бітіретін бір жолдар болмайтын болса, ол халық келе алмайды.
Қытайдағы қазіргі ұлттық саясаттың салдарынан енді ондағы 1,5 миллион қазақтан айырылып қалу қаупі төніп тұр дейді ақын Керім ел емес.
Қазір Қытай міне 2008-ден бастап ресми жаңағы қазақ тіліндегі мектептер негізінен жабылды. Өз жерде екі мемлекеттік арна қазақ тілінде сөйлеп жатқанына қарамастан, қазақ өз тіліне өзі аз күннен кейін өз тіліне өзі мұқтаж болмай қалады.
Демек кез келген мемлекеттік бағдарлама Қытай мен Қазақстан арасында арнайы көші-қон келісімінсіз жүзеге аспайтын болып отыр. Қазіргі қарқынмен онда қазақты көшіріп алу мәселесі енді екі ғасырға созылуы мүмкін. Ал ол кезде Қытайда қазақтың ассимиляцияға ұшырап кету қаупі туындап тұр. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан.
Азаттықтың соңғы тәуелдегі жаңалықтар тізбегі. Қазақстанның бірқатар таулы аймағында қар көшкіні болу қаупі бар. Қазақстанда сапармен жүрген Татарстан үкімет басшысы Қорғас шекара бекетіне инвестиция салу мүмкіндігін зерттеп жатыр. АқШ 25 желтоқсанда ұшақта жарылыс жасамақ болған күдіктіні тергеуге алды. Әзербайжандағы рақымшылық шарасына саяси тұтқындар ілінбеді. Израиль әскері 6 палестиндік жауынгерді өлтірді. Оңтүстік-шығыс Азия цунами құрбандарын еске алуда. Иранда шерушілер мен полиция арасында қақтығыс болды. НАТО мешіттегі атыста Талибан қолбасшысы қаза тапты деп отыр. Құрметті радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Азаттық радиосы саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлап отырғаны жайлы хабар бермекші, яғни Азаттықтың өткізген бір пікірталасына адам құқығы бойынша Қазақстандық бюро директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова, демократия және құқық атты орталықтың төрайымы Барята Ерғалиева және үш жылға сотталған тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтың әйелі мен 18 жылға сотталған белгілі ақын және қоғам қайраткері Арон Атабектің зайыбы қатысатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыпты кеңірек айта отырсақ, Азаттық радиосы саяси тұтқындардың туыстары шағымданып жатқан қазақстандық адамның құқығын қорғаушы ұйымдардың жұмыс мәселелері бойынша дөңгелек үстел өткізген болатын. Пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткендігін көрсетіп отыр. Азаттық радиосының редакциясына мұңын шаққан кейбір адамдардың пікірінше, соңғы уақыттарда Қазақстанның адам құқығын қорғаушы ұйымдары азаматтық құқығы мен еркіндігі дөрекі түрде бұзылып жатқан сотталған адамдарды құқықтық және өзге жағынан қорғаудан бас тартатын болған. Мұндай айыптаулар Қазақстанның халықаралық беделді ұйым Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төраға болу қарсаңында айтылып отыр. Пікірталасқа адам құқығы бойынша Қазақстандық бюро директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова, демократия және құқық атты Қазақстандық тарихи құқықтық орталықтың төрайымы Барята Ерғалиева және үш жылға сотталған тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтың зайыбы Раушан Есіркепова мен 18 жылға сотталған қоғам қайраткері Арон Атабек тың зайыбы Жайнагүл Айдархан қатысады. Сұхбатты тілшіміз Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Адам құқының бұзылуына байланысты шулы оқиғаларды байқамағаны немесе елемегені үшін адам құқын қорғаушы ұйымдарға кінә тағылған бірнеше мысалды келтіруге болады. Бұл 2006 жылы Арон Атабек бастаған 4 адам ұзақ мерзімге сотталған Шаңырақ ықшамауданы тұрғындарының проблемасы. Бұл журналист Рамазан Есіргепов. Бұл Қазақстаннан кетуге мәжбүр болып, Чехияда шықпа жаны шықпа деп күн көріп жүрген мұсылман босқындары. Бұл діни көзқарасы үшін топ-топ болып сотталып жатқан көптеген қазақ азаматы. Бұл сондай-ақ бұрынғы жоғары лауазымды полиция қызметкерлері, белгілі қызыл зектерге байланысты жағдай. Оларды өздері үшін өте қауіпті кәдімгі колонияға жібермек болған. Міне Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдарының адамның құқы өрескел аяққа тапталған қаншама оқиғаның бірі ретінде журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова өзінің басына түскен жайтты былай деп сипаттап берді.
Я сразу скажу, что дело Рамазана Сергепова – это история беспрецедентного и бесцеремонного попрания прав человека в Казахстане.
Мен бірден айта кетейін, Рамазан Сергеповтың ісі бұл Қазақстандағы адам құқының теңдесіз шымырпестен бұзылуының көрінісі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа бір жыл қалғанда, биліктегілер бұл беделді ұйымның принциптеріне сай келудің орнына оны келемеждегендей әсер қалдырады. Мен сол кезде Рамазанды адам құқын қорғаушылар болмағанда өзге кім белсенді түрде қорғау керек деп ойладым, бірақ өкінішке қарай әсіресе алғашқы кездері бұлай болған жоқ. Рамазанды кардиология институтында жатқан жерінен озбырлықпен ұрлап әкету тек мені ғана емес, адам құқын қорғаушылардың өздерін қосқанда барлық адамды да есеңгіретіп тастады-ау деп ойлаймын. Алғашқы кездері ауруханада жатқан Рамазанға тек Барет Тайырғалиева ғана барды. Ол өз қызметіне сәйкес Рамазанға көмектесе алатын адамдармен сөйлесуге тырысты. Содан соң іске журналистер араласты. Турасын айтқанда, олар өздеріне адам құқын қорғаушының міндетін алды. Олардың барлығын бірдей тізіп айтқанға уақыт жетпейді, бірақ Время, Свобода слова, Стан ТВ, Жас Алаш, Общественная позиция газеттерінің, Азаттық радиосының журналистеріне алғысым шексіз. Біздің негізгі қорғаушымыз Разлан Атаукина бұл іске белсенді түрде араласты. Осы бір батыр адам бір жылдан бері ақысыз жұмыс істеуде. Әрине, мен Евгений Жовтисін де бізге үлкен көмек көрсеткенін айтпай кете алмаймын. Алматы Инфо газетінде жарияланған құжаттарда ешқандай мемлекеттік құпия жоқтығын дәлелдеген құқықтық сарабының өзі үлкен жұмыс. Рамазан осындай жағдайға тап болғанда мен әділ сөз ұйымы тарапынан көмек болатын шығар деп ойлағанмын, бірақ өкінішке қарай бұл ұйым Рамазанды белсенді түрде қорғады деп айта алмас едім. Мен әргездері Тамара Қалеевамен сөйлесіп тұрамын, содан соң мұндай пессимистік көңіл-күймен адам құқын қорғауға болмайды деген байламға келдім. Оған бір мәселемен бара қалсаң, олар қашан енді біз не істей аламыз, айтып жатырмыз ғой дейді, бірақ жағдай бұдан жақсармайды.
Можно поделать, мы говорим, но улучшения ситуации не происходит.
Адамның құқы бойынша халықаралық Қазақстан бюросы директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова Раушан Есіргепованың бұл сөздерін теріске шығара алмады.
Дело в том, что на самом деле соглашусь абсолютно с госпожой Есіргеповой, что
мен Раушан Есіргепова ханымның айтқанымен толық келсем, соңғы кездері бюро заңсыз сотталған өзінің директорына көп көңіл бөлуде және бұны қалыпты жағдай деп ойлаймын. Мен Қазақстандағы жалпы ахуал туралы айтсам деп едім. Алматы облысында Жовтистің сотында болғандар Қазақстанның азаматтық қоғамы неге әлсіреп қалғандығын жақсы түсінеді. Билік азда болса қарсылық көрсететін немесе әлдене жасай алатын азаматтық қоғам мен азғана адам құқын қорғаушы ұйымдардың аузын жабу үшін бәрін жасап бақты. Егер Жовтис сияқты адамның өзін заңсыз отырғызса, тергеудің әділетті объективті жүрмегенін жұрттың бәрі көрді. Заң белшеден басылып, бірінші сатыдағы сот еш нәрсені қаперге алмаған соң, сотқа адамдардың бармағандығы да түсінікті. Мен жай азаматтар туралы емес, азаматтық белсенді қоғам, адам құқын қорғаушы ұйымдардың өкілдері жайында айтып отырмын. Фокина, Тұрмағанбетова, Кейвалар ғана бар. Қырғызстаннан және өзге елдерден адам құқын қорғаушылар келді, бірақ өкінішке қарай бәрінен де жақын тұрған алматылықтар, азаматтық қоғам, оларға бюро есебінен автобус, жеке машиналарымызды берсек те бармады. Бұл дегеніміз олардың үрейлі екендігін байқатады және бюроның барлық мәселені қамти алмайтындығы да түсінікті. Бізде жұмыс істейтіндер саны филиалдағыларды қоса есептегенде 40-тан сәл ғана асады.
И понятно, что бюро не может охватить все вопросы. Нас вместе с филиалами всего чуть больше 40.
Өз кезегінде Жайнагүл Айдархан адамның құқын қорғаушыларға тіпті сенбейді, өйткені адамның құқын қорғаушылар қарапайым адамдардың құқының бұзылуына көз жұмып қарайды деп санайды.
У меня совершенно другой опыт и довольно пессимистичный. Поэтому я не могу сейчас.
Менікі мүлден бөлек пессимистік тәжірибе. Сол себепті мен қазір бұл ұйымның және Жовтис Мырзаның атына ешқандай мақтау сөз айта алмаймын. Әрине, мен оның да қиын жағдайға тап болғанына өкініш білдіремін. Бұл бір тағдырдың тәлкегі болар. Бірақ оның ұйымы да өзі де шаңырақсын әуел бастан елемегендігін айта аламын. Олар бірде бір рет сотқа қатысып, бірде бір рет бұл шайында сөйлеген емес. Олар осы 4 тұтқынды бірде бір рет қорғаған жоқ. Оның үстіне ана 3 жігіт ол жаққа топтың арасынан кейін соқтысып қалды. Жоғары сотқа бұлыстың басты көкерлері, айыптаудың көкерлері келген кезде және өздерінің сөздерінен, куәліктерінен бас тартқанда, бұған тек жоғары сот қана емес, адам құқы жөніндегі осы ұйымда көз жұма қарады. Қорғау үшін еш нәрсе айтқан жоқ. Егер шаңырақта полиция емес, қарапайым азамат ұлпат болса, онда ешкімді соттамаған болар еді. Әрине, Құдай бетін ары қылсын, Жовтис мырзаны Қазақстанның жәйбір азаматы өлтірсе де ешқандай шу болмас еді. Мен бір ғана нәрсені айталамын. Ол қазір жалғыз адамдық айып камерасында отыр. Және азаптаулар жөнінде коалициядағылар оған қатысты жасырын түрде кез келген жағдайдың болуы мүмкіндігін айтты. Оларда еш нәрсе істей алмай отыр, өйткені бюрократтық кедергілер жетіп артылады. Олардың да қолынан ештеңе келмей отыр.
Много там, и они также не могут реагировать.
Барета Ерғалиева Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің қазіргі мардымсыз қаліне бүкіл республика қоғамы кінәлі деген пікір ұстанады. Оның себебін Барета ханым былай деп түсіндірді.
В том, что сейчас мы оказались беззащитными, виноваты мы сами, весь народ Казахстана.
Мен қазір айтылғандардың барлығын мұқият тыңдадым. Біздің дәл қазір осындай қорғансыз күйде қалғанымызға біздің барлығымыз, Қазақстанның барлық халқы кінәліміз. Мен бұл сөзді Қазақстан Республикасындағы адам құқын қорғаушы қозғалыстың ардагер ретінде үлкен жауапкершілікпен айталам. Сонау алыста қалған жылдарда азғана адамның тобы 90 оқиғасының құрбандарын қорғауға шықтық. Біз сол кездері аса ауыр жағдайда болсақ та тіпті адамдар бізге жақын келуге қорқатын. Заңсыз сотталған 90-шыларды босату үшін күн санап, сағат санап қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Я, біз жеңіске жеттік, бірақ біз осы уақытқа дейін бұл оқиғаға саяси баға берілуіне қол жеткізе алмай келеміз. Жылдар өте келе жаңадан адам құқын қорғаушылар пайда болды. Бірақ өкінішке орай адам құқын қорғаушылардың алғашқы легі осы істің ардагерлері мен кейінгі жылдары пайда болғандар арасындағы байланыс үзіліп қалды. Міне осы мәселе Қазақстанның адам құқын қорғау қозғалысының түбіне жетті деп ойлаймын. Бүгінгі жағдай қандай? Біздің барлығымыздың құқымыз жоқ, бизнесмендердің құқы жоқ, министрлердің құқы жоқ, тіпті дәл сол депутаттардың да құқы жоқ. Бірақ ең қорқыныштысы бәрінен де күштік құрылымдардың қорғаныс министрлігі мен олардың отбасы мүшелерінің құқы жоқ. Олар еш қорғансыз, олардың ешқандай құқы жоқ.
Мы все бесправны, бесправные бизнесмены, бесправные министры, бесправные те же самые депутаты.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясына жариялады деген айыппен сотталған журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылары мен ұйымдары қарапайым қатардағы адамды айтпағанда қоғамға белгілі деген адамдардың да құқын қорғай бермейді. Олар кімнің құқын қорғау керектігін таңдайды деп мәлімдеді.
Я думаю, что вот такой вопрос, такие разговоры, они появились неспроста. Дело в том, что
мен мындай мәселе, мындай әңгіме жайдан-жай қозғалып отырған жоқ деп ойламаймын. Мәселе мынада. Кейде адам құқын қорғаушылар өздері қорғауға алайын деп отырған адамдарға таңдап қана қатынас жасайды. Мысалы, мен Время газетінен Жеміс Тұрмағанбетованың ұлттық қауіпсіздік комитетін айқасқа шақырған туралы мақаланы оқыдым. Сол жолы ол түрмеде жатқан Жәкішевке кірмекші болды. Бұл оның жұмысы. Бірақ біз осыған дейін Рамазанды қорғауы оны көру жөнде редакция атынан оған қайырылған едік. Өйткені дәл сол кезде Рамазан 12 адаммен бірге бір камерада отырған. Олардың жартысынан көбі тіпті негізгі бөлігі темекі шегетіндер еді. Ал Рамазанның гипертониясы бар, оның жүрегі ауру, қант диабеті бар. Біз көмек сұрап дәл соның өзіне өтініш білдірдік, білесіз бе? Бұл оқиғаға біраз уақыт болып қалса да, ол телефон арқылы бұл мәселеден хабарсыздығын айтып бас тартты. Егер ол бұл жайында білмейтін болса, онда ол қандай адамның құқын қорғаушы?
Какая же она правозащитница, если она не знает об этом деле?
Ал Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің ардагері Барета Ерғалиева Раушан Есіргепованың айтқан бұл сөзіне тіпті нақты мысалда келтірді. Шаңырақ шағын ауданы тұрғындарының құқын қорғаймын деп 18 жылға бас бостандығынан айырылған белгілі ақын әрі қоғам қайраткері Арон Атабектің жары Жайнагүл Айдархан болса, Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісін нағыз көзбояушылық немесе оның өз сөзімен айтсақ фарс және перформанс деп есептейтінін атап көрсетті.
Я одно могу сказать, что права человека в Казахстане – это такой же фарс и перформанс. И я это говорю не голословно.
Мен бір ғана нәрсені айталамын. Қазақстандағы адам құқы дегеніңіз нағыз фарс пен перформанс. Мен бұны жалаң сөзбен айтып тұрған жоқпын. Мен үшін Қазақстан бұл жай ғана кезет немесе архипелаг. Архипелаг кезет. Бірақ бір ғана нәрсені айтамын. Аронға қиындық болған кезде, оны тергеу уақытында дәрігерлер улаған кезде, мен Жовтеске өтінішпен барғанымда ол ешқандай жауап бермеді. Сондықтан менің бұл іске жеке көзқарасым бар. Тұрмағанбетоваға да хабарласу мүмкін болды. болмады. Ол шаңырақтағы оқиғаларда болды. Содан соң бұл істен үшті күйлі жоғалып кетті. Сондықтан маған берілген бір минутта мен тек осыны ғана айта аламын.
Ее просто ветром сдувало от этих дел. Поэтому за минуту только это могу сказать.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосы өткізген пікірталасты тыңдадыңыздар. Онда саяси тұтқындардың туыстары шағымданып жатқан қазақстандық адамның құқын қорғаушы ұйымдардың жұмыс мәселесі бойынша дөңгелек үстел өткен еді. Бұл пікірталаста бұл мәселенің тереңдеп кеткендігін байқатып отыр. Азаттық радиосының бір пікірталасына адам құқығы бойынша қазақстандық бюро директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова, демократия және құқық орталығының төрайымы Барета Ерғалиева мен және тағы Рамазан Есіркеповтың әйелі Арон Атабектің әйелі қатысқан еді. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Қазақстанда сапармен жүрген Татарстан премьер-министрі Қорғас шекара бекетіне инвестиция салу мүмкіндігін зерттеп жатыр. Алматы облысында бір күндік сапармен жүрген Татарстан премьер-министрі Рустам Миниханов Қорғас халықаралық шекара ынтымақтастық орталығының құрылысына инвестиция салу мүмкіндігін қараған. Бұл туралы сенбі күні Қазтаг агенттігіне Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Миниханов сондай-ақ Қорғасқа осыған дейін татарстандық кәсіпкерлер де келгендігін айтып өтті. Сенбі күні түстен кейін Алматы қаласында сапарын жалғастыратын Татарстан премьер-министрі Астанаға да ұшып барып, онда қазақстандық әріптесі Кәрім Мәсімовпен кездеседі деп жоспарланған. Республикалық қазгидромет мекемесі таулы өңірлерде тағы да қар көшкіні болуы мүмкіндігін ескертіп отыр. Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарының таулы аймақтарына желтоқсанның 25-нен 27-сіне дейін тоқтамай жауған қардың қат салдарынан қар көшкіні болу қаупі бар делінген ауа райын болжаушылардың ескерту хабарламасында. Сондай-ақ қазгидромет орталығы халықтың қар көшкіні болуы мүмкін таулы өңірлерге баруын тоқтата тұруға шақырды. Құрама Штаттар билігі әуе ұшағын жармақшы болған жолаушының әрекетінен кейін бүкіл әлемдегі әуе жолдарында қауіпсіздік шараларын күшейтуге шақырып отыр. Ақш үкіметі Northwest Airlines әуе компаниясының Амстердам-Детройт бағытындағы ұшағында Рождество мерекесіне байланысты террорлық акт жасалмақ болғанын нақтылап отыр. Хабарлар қарағанда 23 жастағы Нигерия азаматы аяғына байланған жарылғы затты ұшақтың ішінде іске қоспақшы болған, бірақ жарылғы зат іске қосылмай қалды. Жолаушылардың кейбірі Ауғанстан туралы айқайлаған ол жанкештіні жерге құлатты, дейді ұшақта болған жолаушы әйелдің бірі. Ол тұрып алды, ол қарсыласып, айқайлап жаман сөздер айтып тұрды. Ауғанстан туралы біраз қатты сөздер айтты. Ол біздің стюардессаларға тиісті. Мен күйеуіме ұшақта оған қарсы шыққан үлкен-үлкен 5 азамат пен 3 әйелдің болғанына алғысымды білдірдім, дейді ол жолаушы әйел. Осы оқиғадан кейін ұшақта дүрбелең басталып, бірнеше адам жарақат алған, қатты күйікке шалынған Омар Фарух Абдулмуталы ауруханада жеткізілді. Ол тергеушілерге өзінің әлқайданың тапсырмасымен әрекет етпекші болғандығын мойындады, деді ақш конгресінің мүшесі Питер Кинг. Осыдан 5 жыл бұрын үнді мұхитында орын алған алапат цунами 230 мың адамның өмірін әкеткен еді. Оңтүстік шығыс азия елдері цунами құрбандарын еске алуда. Адам шығыны ең көп болған индонезиялық арал Суматрадағы мешітте қаза тапқандардың рухына бағышталып дұға оқылды. Таиландтың Пхукет курортында бір минут үнсіздік жарияланды. Қатты жер сілкінісінен болған алапат цунами адамзат тарихындағы ең үлкен табиғат апаттарының бірі болды. Ираннан келіп түскен хабарларға қарағанда, діни мерекені пайдаланып, үкіметке қарсы наразылықтарын жалғастырған оппозициялық шерушілер полициямен қақтығысты. Техран орталығына шииттердің жексенбі күні тойланатын Ашура мерекесіне орай жиналған адамдарды тарату үшін полиция көзден жасағызатын газ қолданды, деп оппозициялық веб-сайттар жазып отыр. Иран полициясының басшысы қауіпсіздік күштері Иранда діни емес жиын жасағандарды аямайды, деп ескертті. Хабарлар қарағанда, басиш күштері шерушілер қорғанып отыр, деп ИСНА ақпарат агенттігінің ғимаратына да кірді. Қауіпсіздік күштерімен қақтығыс Иранның басқа да қалаларында орын алды. Бұл ақпараттарды басқа дерек көздері арқылы нақтылау мүмкіндік болмай отыр, өйткені Иран билігі шетелдік ақпарат өкілдеріне елдегі шерулерге қатысуға тыйым салған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азербайджан президенті Ильхам Алиевтің қаулысымен түрмедегі 99 адамға рақымшылық жарияланды. Алайда жергілікті адам құқын қорғаушылар бұл елдегі саяси тұтқындар мәселесін шешпеді деп отыр. Азаттықтың Азербайджан қызметі хабарлағандай, Азербайджан билігіне халықаралық және жергілікті демократиялық ұйымдар қайырылғанына қарамастан, түрмеге жабылған журналистер Эйнулла Фатулаев пен Ганимат Захидов, сондай-ақ блогшылар Имин Милла мен Аднан Гаджизаде рақымшылық алғандардың қатарында болмай шықты. Amnesty International ұйымы оларды аруждан тұтқыны деп мойындаған. Әзербайжан президенті түберкулез дертінен қатты науқастанып жатқан журналист Мушвига Гусейноваға рақымшылық жасады. Адам құқын қорғаушы топтың айтуынша, Әзербайжандағы саяси тұтқындардың саны кемінде 25 болып отыр. НАТО әскерлерінің хабарлауынша, ауғандық қауіпсіздік күштері елдің шығысындағы мешітте орын алған атыста Талибан қолбасшысын атып өлтірді. Хабарлар қарағанда, ауыр қаруланған Талибан қолбасшысы ауған әскерлерінен қашып құтылу үшін Вардак провинциясындағы мешіттің ішіне барып тығылған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамын. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Енді алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстан 2-ші жыл қатарынан әлемдегі ең сауатты мемлекет болып танылды. Павлодарда психологиялық көмек берудің ерекше түрі пайда болды. Қазақстанда балалар үйін бітіріп шыққандардың 10% ғана өмірде өз орындарын тауып кете алады дейді мамандар. Студенттерге жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз деп танылып отыр. Мінекей, достар, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтың толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сонымен хабарымызды бастаймыз. Қазақстан 2-ші жыл қатарынан әлемдегі ең сауатты мемлекет болып танылып отыр. Бірқатар халықаралық сарапшылардың пайымдауынша, 2009 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан білімді дамыту индексі бойынша бірінші орыннан табылған. Сараптау республика тұрғындарының жалпы бастауыш біліммен орта мектепті бітіргендер саны бойынша жүргізілген. Бұл нәтижеге қазақстандық оқушылардың халықаралық олимпиадаларда жүлделерге ие болуы да әсер етіпті. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы нөмірі 173-ші физика-математика гимназиясының 10-ші сынып оқушысы Жазира Жүнісова қараша айында өткен 1-ші Еуразиялық информатика олимпиадасында қола жүлдені жеңіп алды. Ол алғаш рет халықаралық олимпиадаға қатысқандықтан қатты қобалжыған көрінеді.
Бұл олимпиада өте жақсы ұйымдастырылған, барлығы ескерілген. Ең негізгі тұр, біреу ғана бұл бір күні. Енді переживание болды, өйткені ондай олимпиадада 1-ші рет қатыстық. Есептер де қиындау болды.
Жазира Жүнісова Қазақстандағы білім беру деңгейі өте жоғары деп санайды.
Қазіргі уақытта дем балалар өте мықты деп айта аламын, өйткені осы олимпиаданың өзінде Евразиялық Россиядан келіп, мықты бір университетінен осы біздің оқушыларды мақтады.
Қазақстандық оқушылардың халықаралық олимпиадаларда жүлделерге ие болуы республиканың білімді дамыту индексі бойынша 125 елдің ішінде бірінші орын алуына әсер етті дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев. Бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан Америка Құрама Штаттары, Германия және Италия сынды елдерден озды. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы ЮНЕСКО дүниежүзіндегі елдердің білімді дамыту индексін сараптайды. Білімді дамыту индексіне халыққа жаппай білім беру, балалардың мектепке баруы, қыз балалардың білім саласындағы үлесі тәрізді көрсеткіштер енеді. Білім дамыту индексінің жоғары болуы білім сапасының жоғарылығын емес, білім алудың мүмкіндігін молдығын ғана анықтайды. Мұғалім Алтын Әбілмәжеваның айтуынша, Қазақстанда сауат ашу мәселесі қарастырылмайды, сондай-ақ ол қазіргі уақытта оқушылардың білімін жетілдіруге деген құштарлығы мол дейді.
Егер бала білімі жоғары болатын болса, оларға барлық мүмкіндік бар. Интернет бар, мына дарынды балаларды қолдаудың әртүрлі программалары бар, мысалы. Тектер сөз керек. Қазір қазақ мектептеріндегі балалардың білімі өте жоғары деп айтуға болады.
Алматы қаласындағы кәсіби біліктілікті жетілдіру институтының директоры Светлана Исмагулова республикадағы білім дамыту деңгейі әрқашанда жоғары болған дейді. Оның айтуынша, қоғамда білімге деген көзқарас өте жақсы. Ата-аналар балаларының білім алуына көп көңіл бөледі. Сондықтан да Қазақстанда сауаты ашылмаған адам жоқ деп айтса болады дейді Светлана Исмагулова.
Былтырғы жылы халықаралық олимпиада өтті. Біз 5 жүлделі орынға ие болдық. Олар математика, физика және информатика пәндері бойынша. Мектепте жаман білім бермейді. Білім саласындағы олқылықтарды көрсету әдетке айналған. Ал арасында үздік ұстаздарымыз аз емес. Дарынды жастар да баршылық. Кей шетелдерде балаларды 3-ші сыныпқа дейін оқып жазуға үйрету мәселесі бар. Ал бізде мектепке жаңа келген балалардың барлығы дерлік оқи алады.
Білім және ғылым министрлігінің ақпараттары бойынша білім дамыту индексінің жоғары болуына республикада мектептердің салынуы тікелей әсер етіп отыр. 2009 жылы жаңа 105 мектеп салынған екен. Оған бюджеттен 180 миллион доллар қаржы жұмсалыпты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар. Өздеріңіз естіп білгендей, халықаралық сарапшылар Қазақстанның бастауыш білімінің нәтижесі жаман емес екендігін айтады. Алайда жоғарғы білім беру саласында жағдай аса мәз емес көрінеді. Бұл туралы Алматыдағы бірқатар мемлекеттік емес ұйым өкілдері мәлімдеп отыр. Мәселен, үстіміздегі жылы қолға алынған студенттерге жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз деп танылып отыр. Өйткені осы бағдарламаның іске асуы қанағаттанарлықтай деңгейде болмаған. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бұған аталмыш бағдарлама шарттарының қолайлы емес екендігі кінәлі деп есептейді. Олар несие беру шартына бірқатар өзгертулер енгізілгенмен әлі көңіл толарлықтай емес деп отыр. Толығырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан естіп білсек.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің екінші курс студенті Еркебұлан ата-анасының оқу ақысын төлеуге мүмкіндіктері болмай отырғанын айтады. Сондықтан ол жеңілдетілген несие бағдарламасы бойынша несие алмақ болған. Алайда мұндай несие бағдарламасының талаптары оның көңілінен шықпаған.
Бұл льготный программа естіп соған қандай екен не екен білейін деп барған, бірақ бұл программанда былай мән жайын білсең көп деген қиындықтар бар екен, онда көп деген документтер жинау керек екен, және де проценті де көп екен, оқу ақшасын төлейін деп соған бір үлкен барған, бірақ болмады.
Еркебұланның айтуынша ата-анасы қарызданып, қауғаланып оның оқуының ақшасын төлеп жатыр. Бірақ қанша уақыт қарыз алып оқудың ақшасын төлейді ол белгісіз деп отыр студент.
Ата-анам оқымды қарыздану арқылы төлеп жатыр. Бұл льготный программаның пайдасы тимеді.
Үстіміздегі жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының нөмірі 178 қаулысы бойынша студенттерге арналған жеңілдетілген несие беру бағдарламасы қабылданған болатын. Бұл жеңілдетілген несие 40 мың студентке берілуі керек болып, осы мақсатта Самұрық Қазына қорынан Альянс банкіне 15 миллиард теңге бөлінді деп хабарланған болатын. Бағдарлама туралы хабарланғаннан кейін бір күн ішінде 62 жоғары оқу орнының 1400-ден аса студенті несие алуға өтініш білдірді. Алайда білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша Қазақстанда бар жоғы 525 жеңілдетілген несие алушы болған. Ар-Рухақ қоғамдық қозғалысының заңгері Нұргүл Мәліктің айтуынша, жеңілдетілген несие келісімшартында студентке қолайсыз жағдайлар өте көп.
9% дейді. Ол әрбір студенттің мысалы қалтасы көтермейді. Сосын көптеген мысалы анықтамалар студенттер табу керек. Нақты олардың саны 15 дана, он сосын ресми түрде тіркеу керек нотариат арқылы. Ал мысалы ауылдан келген студенттің мысалы қаржысы көтермейді ғой. Ал ол бір парағын нотариаттан ресми түрде тіркеу үшін 1500 теңге төлейді. Сондықтан да қаншама деген қағаздар әрбір студент мысалы оны көтере алмайды. Сосын пайызы да үлкен мысалы 9%.
Аталмыш қоғамдық қозғалыстың төрайымы Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, қоғамның сыни пікірінен кейін биылғы жылдың 3-ші қарашасында несие беру шартына бірқатар түзетулер енгізілген. Олар барлық курс студенттері және магистранттарына несие беру және факультет пен оқу орнының біліктілігіне қарамайтын болды. Сондай-ақ несие төлеу уақытын 15 жылдан 17 жылға созып, несие төлеуді оқу бітіргеннен кейін 1 жылдан соң бастайтын болды. Бірақ Бақытжан Төреғожина осы өзгертулерден кейін Альянс банк несие беруді тоқтатып қойды дейді.
Сегодня Альянс банк ни одного кредита не выдал.
Бүгінгі күні Альянс банк бірде бір несие беріп отырған жоқ. Сондай-ақ банк несиені жыл соңына дейін бермейді, жарты жылға ғана береді. Бұл дегеніміз қазіргі несие алып отырған 525 адам қайтадан құжат жинау үстінде деген сөз. Несие шарттары бойынша студенттер 25 анықтама қағаздарын ұсынуы керек. Олар үй құжаттары, ата-анасының табысы сияқты бірқатар құжаттар бар. Ал егер студент алыстағы Атыраудың бір ауылынан келген болсашы, онда ол мұндай құжаттарды қайдан табады? Біз жеңілдетілген несиені 9%-дан 4%-ға дейін түсіріңдер деп едік, банк бұған келіспей қойды.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Сондай-ақ ол, егер билік біздің тағы да айтқан сыни пікірлерімізді ескермесе, наразылық шарасын ұйымдастырамыз деп отыр. Ал осы
осы мәселе бойынша Білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызбен әлі еш мәлімет ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Үстіміздегі аптада мәжілісте хиджаб мәселесі тағы көтерілді. Парламент мәжілісінің бір топ депутаты Қазақстанның жалпы білім беру мекемелерінде діни киімдер, атап айтқанда орамал тағып хиджаб киюге рұқсат беруді алға тартты. Бұл тұрғыда депутаттық сауал білім министрі Жансейіт Түймебайға жолданды. Мұсылман әйелдер киетін көйлекті киюге білім министрі қызметін атқарған Жақыпов кезінде тыйым салынған деген депутат Розақұл Қалмұрадов елдегі жоғарғы оқу орындарында діни еркіндікке шек қойылып отыр дейді. 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ететін Қазақстан мұндай мәселеге абайлап қарау керек дейді депутат Қалмұрадов сәрсенбі күнгі жалпы отырысында. Естеріңізде болса, осыған дейін министр Түймебаевтың өзі қазақстандық мектептерде хиджаб киюге тыйым салынған деп мәлімдеген. Оның айтуынша, мектептерде бірыңғай оқу формасы болу керек. Ал бұған қазақстандық жастардың пікірі қандай?
Менің ойымша, хиджабты мектептерде киюге болмайды. Неге? Мәселен, бала, кішкентай бала әлі білмейді, хиджаб не үшін кию керек. Адам 16-ға толғанда ол өз есіне кіреді. Дұрыс емес, өзі таңдайды. Менің ойымша, мектепте киюге болмайды.
Қазақстан Республикасы демократиялық ел болғаннан кейін ол жерде ешқандай шектеу жоқ. Қандай дін қабылдайын десе де, оған ешқандай шектеу болмайды да. Өйткені ол демократиялық мемлекет. Менің ойым, кім хиджаб кигісі келсе, кие берсін.
Медколледжде оқимын, Қосшанова Балжан, 3-ші курс. Жастарға ол әлі ерте деп ойлаймын. Қазір көпшілік жерде көпсін қолдап жатыр. Это өзімде студентпін, біздерде уже сондай арнайы ашылған. 5 уақыт намазға. Бірақ негізі өзім қызғанмын, бірақ жастарға ерте деп ойлаймын. Оның басына бастағаннан оны тастап кетпеу керек.
Хиджаб киген қыздардың болашағынан көп үміт күтемін. Олардың отбасы өте, отбасының ұйытқысы бола алатын. Жақсы жанұялар сол қыздардан шығады. Рұқсат беруге болады, бірақ әркім өзін таңдау жасайды. Мысалы, мен де мұсылмандық жолда жүрген адам, бірақ мен мамандығыма байланысты мен мұғаліммін. Мен барып, басымды орап алып, енді басқаша түсініп қалуым мүмкін. Оған әлі біздің қоғамның түсінігі келген жоқ. Мен де кигім келеді, бірақ оған менің мамандығым бірінші сәйкес келмейді. Екіншіден, әлі оған дайын емеспін.
Ну, если они хотят, если родители не против, пусть носят. У нас же демократичная страна. Завтра я захочу одеть платок, почему я должна на кого-то смотреть и не одевать его?
Я думаю, что это нормально. Для мусульманской религии это вполне нормально. Вот понятно еще паранджа, она может где-нибудь пугает людей, но хиджаб, я думаю, это нормально абсолютно. Это чистота в первую очередь.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Достар, сіздермен Қазақстандық жастардың тыныс тіршілігін сөз ететін жас толқын бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігіде өздеріңіздің назарларыңызға тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарын ұсынғалы отырмын. Мәди, өтіп бара жатқан 2008 жыл қазақстандық жастардың өмірінде қандай елеулі оқиғамен есте қалғандығы жайында сұрап білген екен. Енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Қазақ ұлттық университеті тарих факультетінің 1-ші курс студенті Тоғжан Дүйсенованың бұл жылы аса жемісті және жауапты қадамдарға толы болған көрінеді.
Аға әпкелерім айтқандай, студенттің өмірін, студенттік өмірінің қызығымен шығарын көрдім. Сосын осы 2009 жылдағы жеткен жетістігім жарыстарға қатыстым. Қызылорда қаласының 190 жылдығына байланысты суретшілер жарысы болды. Ода 2-ші орын. Сол жыл маған жетістік. Алға қойған мақсатым Қазақ ұлттық университетінің жақсы оқып, жақсы мамандық алып шығу.
Мәскеу энергетикалық институтының түлегі Бақтияр Қалиев 2009 жылы мамандығына сәйкес жұмыс таба алмай біраз қиналғандығын айтады.
Я закончил Московский энергетический институт по программе Болашак.
Бұл мен Болашак бағдарламасы бойынша Мәскеу энергетикалық институтын тәмамдадым. Сосын елге оралғанда жұмыс таба алмай біраз сабылғаным бар. Өкінішке орай халықаралық бағдарламалар орталығы маған татымды жұмыс тауып бермеді. Сондықтан жұмысты өзім іздеп Алматыдан әрең таптым. Бұл осы жылдағы менің өмірімдегі ең ірі оқиға болды. Өкіншісі өзіммен қатар бітірген қаншама түлектер әлі жұмыссыз жүр.
Болашак до сих пор не могут найти работу.
Ал жас журналист Айгерім Шаяхметованың бұл жылғы есте қалған оқиғасы оның Америка Құрама Штаттарына барып қайтуы болды.
Мен 2009 жылғы жазғы уақытта студенттік бағдарламамен Work and Travel Ақшқа барып келдім. Ол маған өте қызықты болды. Өте жақсы әсерде қалдым. О жақтың халқы, адамдары өте ұнады. Тілін үйреніп келдім. Ең осы жылғы есте қаларлық ең сондай бір тамаша сәттердің бірі, соны айта аламын.
1986 жылы туған Алматы жастарының бірі Бекнұр Шауметов, бұл жылы 90 оқиғасының қасіретін түсінгендей болдым дейді.
Одним из запоминающихся событий в этом году это был День независимости 16 декабря.
Бұл жылы есте қалған оқиғалардың бірі 16 желтоқсандағы тәуелсіздік күні. Себебімен қытайларға жер жалға беру және ел бірлігі доктринасы қарсы бағытталған митингке қатысқан болатынмын. Еске алаңнан тәуелсіздік алаңына бара жатқан бетте бізді полицейлер ұрып соғып таратты. Кейбір балаларды ұстап әкетті. Әрине, 86 жылғы желтоқсан оқиғасымен салыстыруға келерлік емес, бірақ соның өзінде менің санама үлкен із қалдырған жай болды. Бұл жыл алғаш рет желтоқсан оқиғасының қасіретін түсінгендей болдым.
То есть это была малая доля того, что перенесли люди в 86 году на митинге.
Сонымен бірге Бекнұр Шауметов алдағы уақытта желтоқсан оқиғасының қасіреті ешқашан қайталанбаса екен деп тілек білдірді. Ал Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясының студенті Аида Тілесова үшін 2009 жыл оның оқудан шығып қала жаздағандығымен есте қалған көрінеді.
Ең бірінші мен есте қалған оқиғам бұл бізді әлемдік дағдарыстың еліміздің экономикасын шайқалтқаны. Сол себептерінен мен оқудан шығып қала жаздым. Оқудың ақшасын төлей алмай, сол мен оқудан шығарып жібере жаздым, бірақ та кейін бәрімізді қалдырды, отсрочка берді. Сөйтіп қазір 4-ші курс студентімін. Басқа енді ондай жақсы нелерінде көп болды, бірақ та ең есте қалған сәтім осы, мен оқудан ұшып кетем ба деп ойлай едім.
Сондай-ақ ол бұл жолы жаңа жылды ата-анаммен қарсы алмаймын дейді.
Мен жылда жаңа жылды отбасымда қарсы алатын едім, бірақ та биыл экономикалық дағдарыстың салдарынан осы қаламыздағы ең үлкен бір ресторанға даяшы болып қызметке кірген едім, және де 31-ін сол ресторанда қарсы аламын мейрамханада. 31 күні төленетін жалақы басқа күндерге қарағанда жоғарырақ болады. 31-нен кейін енді өзіміздің каникулда өзім туған қалама барамын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қазақстанда балалар үйін бітіріп шыққандардың 10% ғана өмірде өз орындарын тауып кете алады. Ал қалған 90% теріс жолға түсіп, әртүрлі себептермен қысқа ғұмыр кешеді дейді мамандар. Жетімдер үйін бітірген азамат аталмыш үйді бітіріп шыққанда олардың қоғамға еш бейімдері болмайды. Сондықтан тұрмыстық қиындықтарды шешу ауыр болады. Ал жетімдердің мемлекеттен алатын көмегі мардымсыз дейді. Бақылаушылар, тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Қазақстандағы балалар үйлерін және интернаттарды жылына 2000-ға жуық түлек бітіріп шығады. Алайда олар алдында күтіп тұрған қоғамдық мәселелерді шешуге бейімделмеген. Тіпті отбасында тәрбиеленіп өскен балаларға қарапайым болып көрінетін тұрмыстық істердің өзі күрделі көрінеді екен. Бұл туралы балалар үйінің түлегі Бағдат былай дейді.
Барлығы былай мен сияқты жол тауып кетпейді, кейбіреулер қиналып көшеде өмір кешіреді. Балам бар дегендей, сонда қиналасың, олар қандай тәрбие беру білмейсің, өйткені сен өзің атаңа тәрбиесін көрмегенсің, сондықтан сол жақтан көп қиыншылықтар бар, жалпы айта берсең көп.
Балалар үйінде оларды мемлекет қамтамасыз етіп отырғандықтан барлығы дайын, тәрбиешілер мен педагог-психологтар әрқашан көмектесіп отырады. Мемлекеттің қарауындағы балалар 18 жасқа дейін балалар үйінде тәрбиеленеді, одан кейін жастар үйіне ауыстырылып 29 жасқа толғанша тұрады. Ол жерде де тәрбиешілердің қамқорында болғандықтан 30-да орда бұзатын азамат емес, үлкен қоғамда кішкене қамқорсыз сәбиге ұқсап қалады дейді Сәби қайырымдылық қорының вице-президенті Оксана Ермашова.
Жастар үйі бір бөлмелі пәтер емес, бірақ әрқайсының өз бөлмелері бар. Әйтсе де онда олардың тәрбиешілері мен кураторлары бар. Бір жағынан бұл оларға үлкен көмек, бірақ қамқорлыққа үйренген олар үшін ересектер өміріне бейімделу қиын. Ол мысалы тұрмыстық мәселелер, өздерін күту, білім алу, отбасылық түсініктер. Тіпті төлқұжатты қалай пайдалану керек екендігін, қайда барып кіммен сөйлесу керектігін білмейді. Міне осы нәрселерді балалар үйінің түлектері үйренбей шығады.
Дейді Оксана Ермашова. Ал арнаулы жанұя кешені деп аталатын жетімдер үйінің ұстазы Айжан Мусинаның пікірінше, басқа жастардың қоғамға бейімделіп кетуі қиынға соғып тұрған заманда қамқоршысы жоқ жетімдерге ерекше қолдау қажет. Ол балалар үйлерін бітіріп шыққан түлектердің алдындағы басты мәселе тұрғын үй мен жұмыс мәселесі дейді. Алайда аталмыш балалар үйінің бірде-бір түлегін мемлекет тұрғын үй мен немесе жұмыспен қамтамасыз етіп көрмеген. Сондықтан Айжан Мусина тәрбиешілер балалар жастайынан еңбекке баулуға тырысады және түлектермен қарым-қатынасты үзбейді дейді.
Бітіргеннен кейін біз 8-ші кәсіптік техникалық училищеге жібереміз балаларды. Онда қарапайым аспаз, гүл өсіруші, шаштараз, етікші мамандықтарына ие болады. Ал тұратын жерлер енді жастар үйіне, жеткіншектер үйіне орналастырып, бірақ онда да орын аз болады. Мысалы 40 бала бітірсе, соның 8-9-ы 10 ғана орналастыра аламыз. А қалған балалары біздің мектептің өзінде осы балалар үшін деп әлеуметтік орталық ашылған шанс деген. Енді сонда тұрып жатыр қазір балалар. Өйткені енді ол біздің өзіміздің балаларымыз деп есептелінеді. Олардың үйлері осы. Бітіргеннен кейін біз оларды кеуделерінен итермейміз. Өз қолдары өзінің ауыздарына жетіп, толығымен әлеуметіміздің бір жеке саналы азаматы болып кеткенге дейін бәрі біздің мектептің қарамағында болады. Өйткені біз ата-анасымыз, сол орналасып кеткенге дейін барлық жағдайын жасауға тырысамыз. Енді бір биеден алада туады, құлада туады деп барлық жақсы жағдай жасап жатқанымен барлық балалардың өмірі жақсы болып кетуі мүмкін емес қой. Үйдегі үлдетіп отырған балаларымыз да әртүрлі жағдайға ұшырап жатады енді. Соның өзінде де айтып барлықтарын ол өміріне араласып, ескеріп, тексеріп, әрқайсымен білісіп жатамыз.
Қазақстанда балалар үйінде тәрбиеленіп жатқандардың саны 48 мыңға жуық. Олардың 36 мыңы белгілі бір себептерден ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар, ал қалғандары тұл жетімдер екен. Ата-аналарының қамқорынсыз қалғандар жетімдер үйін бітіріп шыққаннан кейін отбасына қайтарылады. Алайда олардың көбінің ата-аналары арақ ішіп, есірткі тұтынатындар, бұзақылар және қылмыскерлер. Сондықтан жетімдер үйінің түлектері осындай ортаға оралып теріс жолға түседі. Ал тұл жетімдерге қарайласу міндеті ешкімге жүктелмеген, дейді Оксана Ермашова.
Әкімшіліктер міндетті деп айтуға болмайтын шығар. Бағдарлама бойынша жетімдерге жұмыс іздестіріп көмектесуі тиіс. Мысалы, жекеменшік немесе мемлекеттік құрылымдар арқылы яки бизнеске баулу. Бірақ бұл іс жақсы жүзеге асып жатыр деп айта алмаймын. Жетімдерді тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесіне келсек, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетімдер мемлекеттен тұрғын үй ала алмайды. Өйткені олардың ата-аналарының үйлері бар. Баспана тек тұл жетімдерге ғана беріледі. Оларға жылына бір пәтерден беріледі. Алайда балалар үйінің жыл сайынғы түлектері 2000-нан кем емес,
дейді Оксана Ермашова. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Павлодарда ерекше психологиялық көмек берумен айналысатын қызмет пайда болды. Онда психолог мамандар араздасып қалған адамдарды татуластырып, олар үшін кешірім сұрайды екен. Қазіргі уақытта қалада бұл қызмет түрін пайдаланушылар қатары күннен күнге өсіп отырған көрінеді. Бір ай ішінде 400 адамды татуластырып үлгерген мамандардың пікірінше, бұған адамдардың өздерінің кешірім сұрай алмайтынды басты себеп болып отыр екен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатады.
Алло,
сәлеметсіз ба? Кешірім сұрау қызметі. Сізден кешірім сұрауға бола ма? Қабылдайсыз ба?
Кешірім сұрау қызметін павлодарлық екі психолог ашқан. Мамандар осындай ерекше ойға әріптестерімен жанжалдасып қалған кәсіпкердің ұсынысы түрткі болды, дейді. Құрылғанына бір ай болған қызмет мейірімді қызмет көрсету бюросының негізінде пайда болды. Оған шетелдегі тәжірибенің септігі тиген екен. Олар бір ай ішінде 150-ден астам адамнан кешірім сұрап, 400 адамды татуластырып үлгерген екен. Олардың бірі Анар Жанзақова. Ол қызмет хабарласып әпкесінен кешірім сұрапты.
Әпкем екеуміз сөзге келіп қалдық, ал кешірім сұрауға намысым жібермеді. Оның үстіне бір шетінен менікі дұрыс болатын. Өзім барғым келмеді, сондықтан осы қызметке хабарластым. Әпкем үшін бұл күтпеген жағдай болды. Оған ұнады. Әркім кешірім сұрай алмайды. Ішінен кешірім сұрағанымен дауыстап айта алмайды. Мен де сондаймын, және мен сияқтылар көп деп ойлаймын.
Анар Жанзақованың айтуынша, ол кешірім сұрау қызметіне бірінші рет хабарласты. Алайда болашақта талай рет бұл қызметке жүгінбекші. Телефон арқылы кешірім сұрау 500 теңге тұрса, жеке кездесу 1000 теңгеден жоғары. Өзге қалаларға да тапсырыс түсіп жатыр екен. Сондықтан да Алматыда кешірім сұрау қызметінің бөлімі ашылыпты. Павлодар қаласындағы кешірім сұрау қызметінің жетекшісі Әсия Қапенованың айтуынша, қызметтің сұранысқа ие болуына адамдардың арасындағы шынайы қарым-қатынастың жоғала бастауы басты себеп.
Біз қарапайым қонаққа баруды телефон немесе интернет арқылы сөйлесуге алмастырып алдық. Оның үстіне дағдарыс уақыты көп, адамдардың көңіл күйлері жоқ. Мейірім, қатынас, көңіл жетіспейді. Біз кешірім сұрау барысында тапсырыс берген адамның сұрағанын айтамыз, түсіндіруге тырысамыз. Өлең жолдары мен құттықтаулар тағы бар.
Дәнекер іздеп татуласуға ниет білгендердің көпшілігі ер адамдар екені анықталды. Психологтардың ойынша әдетте олардың кешірім сұрап бас еуге намыстары жібермейді. Психолог Анна Мергенбай кешірім сұрау және кешіру өте күрделі құбылыс дейді. Маманның айтуынша бұл процесс адамның ішкі рухани құндылықтарымен байланысты. Тіпті кешір деген сөзді айтуға үйрену керек. Сондай-ақ маман кешірім сұрай алмау тәрбиемен тығыз байланысты дейді.
Бес әріптен тұратын кешір деген сөздің өзін дауыстап айта алмайды. Кішкентай кезінде өкінішке орай оларды үйреткен жоқ. Оларды ренжіткен әкесі мен шешесі, балапаным, құлыным, тайыншағым, мені кешірші жаңа тілім өтіп кетті-ау деп әке шешесі үйретпегендіктен олардың жандары мұз болып, тас болып қатып қалған, сөйтіп еріндері ашылмайды.
Жақын адамдарға жағымсыз хабар жеткізу үшін ақы төлеу жаңалық емес. Бар болғаны 50 евроға қарызды төлеуді талап етіп, не болмаса досына талғамының аздығын хабарлауға, сондай-ақ мамандандырылған көмек алып, жаңалықты өзі айту үшін дайындалуға болады. Мұндай қызмет түрін неміс кәсіпкерлері ойлап тапқан көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болып хабарларды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық, достар.